зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Доколку повлекувањето на бугарскиот амбасадор од Македонија е поврзано со инцидентот кој се случи во Охрид, тоа би го сметал за диспропорционална акција, вели за Радио Слободна Европа министерот за надворешни работи Бујар Османи. За Европската Унија неприфатливи се изјавите на бугарскиот пратеник Ангел Джамбаски со изразени територијални претензии кон Македонија. Семејството Катушевски, поради нефункционалниот здравствен систем, спас за 5-годишната керка, болна од цистична фиброза, ќе бара во странство. Останете со нас. Започнуваме со актуелните вести. Ја уверува македонската јавност дека Министерството за внатрешни работи ќе направи се согласно сите закони, согласно Устав, честувањето на 4 февруари, роденденот на Гоце Делчев, да биде на достоинствен и мирен начин и ќе биде гарантирана безбедноста на сите граѓани во државата. Изјави денеска премиерот Димитар Ковачевски од собраниската говорница, одговарајќи на прашање од пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Настанот, како што рече Ковачевски, е карактеризиран како настанот висок ризик во однос на изјавите кои доаѓаат и од внатре и од надвор и согласно тоа МВР ги презема потребните активности. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за последните случувања со Бугарија изјави денеска дека веќе предупредиле на тоа, а причината се од стапките на владата. Адвокатот Јанаки Митровски денеска информираше дека до собранието е испратен предлог законот за амнистија за настаните од 27 април во законодавниот дом. Со предложениот текст, како што појасни тој, се предлага целосна амнистија за лица осудени на затворски казни до 10 години и намалување на половина на казната за лица осудени над 10 години. За настаните на 27 април 2017 година, 16 луѓе се осудени на затворски казни од над 10 години за кривичното дело терористичко загрозување на државниот поредок. Од 6 до 6,5 години казна добија четворица поранешни функционери за организирање на настаните. Специјалниот представник на Европската Унија за диалогот меѓу Белград и Приштина Мирослав Лајчак објави дека се согласил со премиерот на Косово Албин Курти и вице-премиерот Бесник Бислими дека мора целосно да се спроведат сите предходно постигнати договори во диалогот. Се врати во Косово за да продолжам со искрени отворени и интензивни разговори со премиерот Курти и вице-премиерот Бислими за следните чекори и напредок во нормализација на односите со Србија, објави Лајчак на Твитер.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерството за надворешни работи не добило официјална потврда дали повлекувањето на бугарскиот амбасадор од Македонија е поради претепувањето на генералниот секретар на бугарскиот клуб во Охрид. Доколку причината е таква, тогаш бугарската реакција е непропорционална, вели шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Повеќе од Владимир Калински.
Доколку повлекувањето на бугарскиот амбасадор од Македонија е поврзано со инцидентот кој се случи во Охрид со претепувањето на македонскиот бугарин Пендиков, тоа би го сметал за диспропорционална акција, бидејќи станува збор за индивидуален инцидент за кој државата ги презеде сите можни мерки, изјави за Радио Слободна Европа министерот за надворешни работи Бујар Османи.
Државата ги презеде сите можни мерки. Значи, ги идентификуваше веднаш сторителите, едниот е во притвор, имаше осуда од страна на председател, премиер, министер за надворешни работи, јас отидов во Софија, изразивме тоа што треба да државата го покаже кон наш државјанин и граѓанин, така да навистина не гледам што би било поврзаноста.
По затиши од неколку месеци повторно ескалираат односите меѓу Бугарија и Македонија. Бугарија вчера објави дека го повлекува својот амбасадор од Скопје и најави можно ново вето на македонските евроинтеграции. Македонските институции разгледуваат дали ќе им забранат влез на некои бугарски државјани што ја навредуваат Македонија. Бугарскиот министер за надворешни работи Николај Милков денес изјави дека Бугарија ќе ги преземе сите мерки во врска со случајот со Христијан Пендиков во Охрид и дека тие се веќе во тек. Македонскиот бугарин Пендиков минатата недела беше претепан во Охрид и се здоби со тешки телесни повреди, пошто беше пренесен на лекување во Воено-медицинската академија во Софија. Според Османи, не може еден индивидуален инцидент да се генерализира и да се извлечат заклучоци за тоа како се однесува државата кон заедниците и новите одлуки на бугарската влада ги поврзува со предстојните избори.
Република Бугарија влегува во изборен процес. Они имаат на 2 април избори, а веќе 2 години нема политичка влада. И тоа е навистина отежнувачки фактор, бидејќи изборите обично ги комплицираат сензитивните прашања и не даваат простор за дипломатите, да тие што треба да ја одржат комуникацијата си ја завршат работата како што треба.
Вели Османи, додавајки дека не размислуваат за повлекување на македонската амбасадорка од Софија, туку дека очекуваат да продолжи диалогот со Бугарија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски денес изјави дека ова се случува кога едната страна попушта се, коленичи, ведне кичма, а другата страна добива се во случајот Бугарија, вели Мицковски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Евроамбасадорот во земјава Девид Гирги осуди изјавите на бугарскиот пратеник Ангел Џамбаски и повека на смирување на тензиите меѓу Бугарија и Македонија. Главниот интерес на Европската унија е да продолжат преговорите по донесување на уставните измени и спроведување во пракса на реформите, велат извори од унијата. Известува Зорана Гаджовска Спасовска.
Неприфатливи се неодамнешните изјави на европратеникот од Бугарија Ангел Џамбаски со изразени територијални претензии и коментарите кои може да се интерпретираат како закани кон македонскиот претседател Стево Пендаровски, оценува евроамбасадорот во Скопје Девид Гир. Ова се однесува на заканата од бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски кој вчера ја упати кон македонскиот претседател Стево Пендаровски како еден вид потсетување за тоа како завршиле во минатото сите оние кои се обиделе да им забранат влез на лидери на ВМРО-ДПМНЕ, но и на сите претходни негови изјави со кои се негира македонскиот идентитет и држава. Европската унија повикува на смирување на тензиите меѓу Софија и Скопје по најавата на Бугарија дека го повлекува својот амбасадор од Скопје. Во интерес на сите е двете влади да продолжат со разговори со ладна глава, како и продолжување на спроведување на договорот за добросуседство од двете страни, со цел да се одбегне притисокот дискусии за историја, јазик или култура кој би можел да се прелее врз преговарачкото портфолио, велат извори од Европската унија. Даваат дека ги загрижуваат сите действија и изјави кои ги подкопуваат добросуседските односи. На прашањето дали Македонија воопшто ги започнала преговорите со Европската унија, имајќи ја в предвид последната изјава на бугарскиот технички министр за надворешни работи Николај Милков дека не може да стават ново вето затоа што тие не се ни почнати, европските дипломати се децидни. Преговорите веќе се одвиваат со билатералниот скрининг кој не би можел воопшто да отпочне ако не се во тек тие. Според извори од Брисел, уставните измени за вметнувањето на бугарите во преамбулата се избор кој треба да го направи државата. Но тие се оптимисти дека во наредниот период, односно до крајот на годината, кога треба да заврши билатералниот скрининг, ќе се постигне потребното двотретинско мнозинство во собрание за да се донесат. Доколку се изгласат уставните измени кои се дел од францускиот предлог за преговорите со Европската унија, преговорите по автоматизам продолжуваат без никаква потреба од дополнителна одлука од земјите членки на унијата. Критичен момент може да настане кон крајот на билатералниот скрининг само ако не се донесат уставните измени. Тогаш логиката налага дека сепак преговарачкиот процес ќе застане таму. Децидни се дипломатските избори. Тензиите со дипломатските односи со Бугарија се високи, но Европската унија сака да се фокусира на долгорочната цел, а тоа е да оценува според спроведеното од реформскиот процес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
5-годишната Ника Катушевска е меѓу 130 пациенти во земјава која имаат ретката наследна болест цистична фиброза. Борбата со здравствениот систем и отсутството на новата терапија која го подобрува животот на овие пациенти се главна причина зошто нејзините родители планираат преселба во странство. Прилог на Јасмина Јакимова.
Пред да биде диагностицирана кај неговата ќерка, Слободан Катушевски скоро и да немал слушното за болеста цистична фиброза. Дијагнозата ја добиле на неколку месечна возраст и била шок за двајцата родители, кои не биле свесни дека се носители на генетска мутација, што може да доведе до ретка болест кај нивната ќерка. Дури и во ваков случај, шансите детето да се роди со цистична фиброза се 25%, но токму тоа се случило со малата Ника. Цистичната фиброза доведува до нарушување на работата на жлездите, па тие лачат гус секрет, чија акумулација ги оштетува белите дробови, дигестивниот систем, жолчката. Заболените тешко може да се ослободат од него, што доведува до бројни инфекции на белите дробови и бара чест третман со антибиотици. Па така, по првичниот шок, родителите ја почнала својата битка и со болеста, и со разнишаниот здравствен систем, недостоинствени услови во болница и потрага по основни лекови во странство. Капак на се е недостапноста на новата модуларна терапија, која добиваат пациентите во Европа и во повеќето земји од регионот. Нова Македонија не се набавува, со правдање дека се уште нема буџет за неа. Катушевски веќе одлучила. Спасот на своето дете ќе го бараат надвор од Македонија.
Го гледаш дете твое се мачи, не можеш да му помогнеш. Мислам, не опишувач кој е тоа чувство. Да некој ти каже, нема пари за ова, а има за, не знам, за коњи, за глупости, за небитни работи. Значи, јас по секоја цена ќе гледам да искочам од државата, затоа што нема ништо позначено од детето моје.
Новата модуларна терапија беше одобрена во САД во 2019 година, а кратко потоа дојде и во Европа. Таа даде досега невидени резултати кај голем дел од пациентите, кои честопати се борат за здив. Но, како што појаснува Ивана Танасовска од Асоциацијата за цистична фиброза, од институциите во земјава добиваат само празни ветувања за набавка на овие лекови.
Си ја префрлаат постојано ингеренцијата која е надлежна и се добива впечаток дека живееме во држава со ненадлежни институции. Единствено надежта ни е тоа што ме одржува во живот, бидејќи ако и тоа го изгубиме, не знам, не изгубиле се.
И Атанасовска е пациентка со цистична фиброза, која мина 30-та година од животот. Незините били дробови веќе се истрошени, со капацитет под 40%. Во Македонија има околу 130 пациенти со болеста, од кои нешто повеќе од половината може да примаат модуларна терапија. Ке возрастните пациенти, таа ги намалува симптомите и овозможува живот без инхалации и често одење по болници. Кај децата пак превенира идни оштетувања, што значи дека ќе имаат долг и квалитетен живот, исто како и своите врсници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Вооружените сили на Украина ќе добијат засилување откако Западот вети тенкови со супериорни способности. Тенковите може подобро да забележат и да погодат цели на подолг дострел од руските, велат експертите. Пишуваат од Принц, пренесува Гоце Атанасов.
По неколку неделен интензивен притисок од сојузниците на НАТО и Киев, Германија се согласи да и донира напредни борбени тенкови Леопард 2 на Украина, додека таа се подготвува за пролетна офанзива против руските сили. Во исто време Соединетите држави решија да испратат 31 борбен тенк Абрамс во Украина, што е еквивалент на еден батальон. Берлин наводно се обидал да ја поврза секоја донација на Леопард 2 со американско одобрение за трансфер на тенковите Абрамс. Тенковите се витален дел од рецептот, изјави за Радио Слободна Европа пензионираниот армиски мајор Джон Спенсер. Западните тенкови како Леопард 2 и Абрам се супериорни затоа што имаат подобри способности, овозможувајќи им да пукаат со точност додека се во движење, вели Спенсер. До сега Германија, Соединетите држави и Британија се договорија да префрлат околу 60 тенкови, но се очекува повеќе најави во наредните денови и недели. Предходно овој месец Британија соопшти дека ќе испрати 14 борбени тенкови Челенџер 2 во Украина. Валерий Залужни, врховен командант на Вооружените сили на Украина, во декември изјави дека на неговата земја и требаат 300 тенкови, 600 оклопни борбени возила и 500 хаубици за да ги истуркаат русите назад. Експертите сметаат дека тоа е премногу. На Украина ќе и требаат најмалку 100 до 150 западни тенкови за тие да имаат вистинско влијание на бојното поле, вели воениот аналитичар Марка Канчиан. Украина имала околу 850 тенкови пред војната и изгубила најмалку половина од нив. Вистинската загуба е веројатно многу поголема. Украина не го открива бројот на тенкови, велејќи дека тоа е државна тајна. Земјите на НАТО од Источна Европа и донираа стотици тенкови од советско производство на Украина во текот на првите месеци од војната, но нивната способност да снабдуваат такво оружје е ограничена, што ги прави тенковите од Запад најочигледна алтернатива. Покрај таа, НАТО има поголем капацитет да ги снабдува собствените тенкови со муниција. Тенковите Леопард 2 би можеле да бидат распоредени за пократко време од Абрамс, за кој е потребен подолг период на обука. Спенсер смета дека Украина може да биде подготвена да го користи Леопард 2 за неколку недели.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.